Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, është diel data 20 prill, unë jam Ilir Ekonomi.
Dhe unë jam Joana Allemani.
Ja disa nga titujt në këtë emision.
Kryeministri i Ukrainës tha se me aneksimin e Krimes dhe trazirat pro-ruse në Ukrainën lindore, presidenti rus Putin po përpiqet ndoshta të ringjallë bashkimin sovjetik.
Zhytësit në Korenë e Jugut kanë hyrë në tragedinë e fundosur Sevol për të nxjerrë trupat e pajetë të tragjedisë.
Papa Francesku lut për paqe në Ukrainë dhe Siri, ndërkohë që kremtonte meshën e Pashkëve.
Fillojmë me lajmet.
Kryeministri i Ukrainës tha se me aneksimin e Krimes dhe trazirat pro-ruse në Ukrainën lindore, presidenti rus Vladimir Putin po përpiqet ndoshta të ringjallë bashkimin sovjetik. Kryeministri Arseni Yatsenyuk i bëri komentet me për programin Meet the Press të rrjetit televiziv NBC përmes një lidhje nga Ukraina. Në intervistën e transmetuar sot, ai shprehu shqetësim në lidhje me ato që tha se beson të jetë qëllimi përfundimtar i Zotit Putin. Rusia tha ndërkohë se është e indignuar nga një shkëmbim zjarri vdekjeprurës në Ukrainën lindore në shkelje të një armpushimi me rastin e Pashkëve. Megjithatë, zyrtarët Ukrainës thonë se hollësitë e incidentit nuk janë të qarta. Zyrtarët thonë se një shkëmbim zjarri në një pikë kontrolli të drejtuar nga separatistët pro-rus ka shkaktuar vdekjen e të paktën një personi. Disa njoftime thonë se janë vrarë 4 vetë, duke përfshirë edhe separatist. Rusia tha se është e indignuar nga ky provokim nga ana luftëtarëve dhe se sulmi provon se ka një mungesë dëshire të autoriteteve në Kiev për të frenuar dhe çarmatosur nacionalistët dhe ekstremistët. Moska i kërkoi Kievit të vërë nën kontroll ekstremistët e armatosur. Megjithatë, një grup ukrainas i fajsuar për sulmin mohoi çdo përfshirje dhe tha se prapa incidentit qëndrojnë forcat speciale ruse. Sulmi ndodhi pranë qytetit Slavjansk, i cili është nën kontrollin e militantëve pro-rus.
Zhytësit në Korenë e Jugut kanë hyrë në tragedinë e fundosur Sevol për të nxjerrë trupat e pajetë të tragjedisë. Sot numri të vdekurve arriti në 58, ndërkohë që 246 vet ende figurojnë të humbur. Shumica e viktimave janë nxënës të shkollave të mesme. Qindra zhytës janë ndeshur me rrymat e nënueshme dhe shikueshmërinë e dobët për të hyrë në tragedinë që u mbyt të mërkurën me 476 njerëz në bord pranë ishullit jug perëndimor Jindo. Dje zhytësit arritën të thyen një dritare të tragedit për të nxjerrë trupat e para. Pritet që operacioni kërkimi të jetë i vështirë dhe i zgjatur në kohë. Vetëm 174 vet i kanë mbijetuar tragjedisë dhe askush tjetër nuk është shpëtuar që nga e mërkura.
Papa Francesku lut për paqe në Ukrainë dhe Siri, ndërkohë që kremtonte meshën e Pashkëve në shkallët e Bazilikës së Shenjtë Pietrit në Rom. Papa ju drejtua të gjithë atyre që janë përfshirë në konfliktin në Ukrainë, me lutjen që të bëjnë gjithçka për të parandaluar dhunën. Ai u lut gjithashtu për paqe në Siri, e cila tha ai duhet të ishte arritur prej kohësh. Papa bëri thirrje që të jepet fund akteve terroriste në Nigeri, dhunës në Irak, si dhe për sukses në negociatat e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve. Papa foli përpara mijëra njerëzve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për kremtimin e përvitshëm të ringjalljes së Jezusit, një nga festat më të shënuara të kalendarit të krishterë. VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Siria ka hequr ose shkatëruar 80% të arsenalit të saj të deklaruar të armëve kimike. Sigrid Kaag, koordinatori pasazhëm i misionit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës për ndalimin e armëve kimike, tha se në qoftë se vazhdohet me këto ritme, Siria duhet të jetë në gjendje të përmbush afatin e caktuar për shkatërimin e armëve para fundit të prillit. Presidenti sirian Bashar al-Assad ra dakord për shkatërimin e arsenalit sirian të armëve kimike në ndërtrysninë ndërkombëtare në rritje pas vdekjes së qindra njerëzve nga një sulm me gaz sarin në periferi të Damaskut vitin e kaluar. Washingtoni dhe aleatët e tij perëndimor fajsojnë forcat e Asadit për sulmin. Qeveria siriane u hodhi fajin kryengritësve në luftën civile, e cila tani është në vitin e 4-të.
14 ushtar algerian u vran gjatë një sulmi mbrëmvon nga persona të dyshuar si militant islamik. Agjencia shtetërore e lajmeve e Algjerisë thot se ushtarët u sulmuan në prit në rajonin malor Tizi Ouzou, ndërsa ktheheshin nga një mision sigurie që lidhen me zgjedhjet presidenciale të së njëjtës. Presidenti Abdelaziz Bouteflika u zgjodh për herë të katërt në këtë zgjedhje pavarësisht problemeve shëndetësore. Agjencia e lajmeve Reuters citon një burim të paidentifikuar të sigurisë, të ketë thënë se persona që sulmuan janë nga Dega Afrikane Veriore e Al-Qaidës.
Në Pakistan është plagosur rënë një gazetar i njohur i televizionit në një val sulmesh kundër njerëzve të medias në këtë vend. Autoritetet thonë se Hamid Mir, gazetar i kanalit televiziv privat Jeo, u plagos në Karachi, por pritet të mbijetoj plagve. Personat armatosur ishin në një makinë dhe në motocikleta kur hapën zjarrin mbi makinën e gazetarit në afërsi të aeroportit të Karachit. Nuk është hera e parë që Hamid Mir sulmohet. Sipas televizionit Jeo, në një rast brenda makinës së tij u gjet lëndë shpërthyese. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. E vazhdojmë me një reportazh nga festimet e Pashkëve në dy bashkësitë, katolike dhe ortodokse në Tiranë. Njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli.
Besimtarët katolik dhe ortodoks po festojnë Pashkën, ditën e ringjalljes së Jezu Krishtit, që është një nga ditët kulmore dhe më të rëndësishme të besimit të tyre. Mira besimtarë mblodhen para mesnatë në dy katedralet kryesore të Tiranës për të uruar njëri tjetrin për festën dhe për të dëgjuar porositë e udhëzve të tyre fetar. Në katedralen e Shëmpalit, ceremonit i drejtoj arkipeshvi katolik për Tiranën, Durrësin dhe gjithë Shqiprinë, shkelqësia e ti rok mirdita. Festimet vazhduan me këngë, citime nga librat e shenjta, pagëzimet besimtarve të rinj, ndërsa fjalimet nënvizuan mësime nga shembulli dhe sakrifikimi i Krishtit për besimtarët shqiptar në kohët e sotme.
Lavdi, trinise, se shente, të ne kemshme, gëtë berese, gëtë pandare,
Katedrale ortodokse, ringjallja e Krishtit dhe sheshi para saj u mbushën plot në mesnat, po ashtu nga besimtarët që zhvilluan festime për Pashkët. Ata ndezën qirin dhe uruan njëri tjetrin për më shumë mbarësi, paqe dhe bashkim.
Krishti, un gjall, motra dhe vleze, gjezua.
Ceremonialet këtu drejtuan nga arkipeshkëpi Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, shkëlqësia e tij Anastas Janullatos, i cili bëri thirrje për të mbrojtur më të doptit dhe për të punuar të udhëhequr nga mirësia. Le ta festojmë Pashkën me një frym përpjekje të ri për të rirë për një shoqëri solidariteti dhe përgjegjësie të përbashkët në dritën e bardhë të shpresës për të ardhmen tonë dhe të vendit tonë, tha arkipeshkvi Anastas. Qytetarët shqiptarë po i kushtojnë tani një vëmendje për herë më të madhe besimit fetar. Numri i besimtarëve të gjithë feve është në rritje të vazhdueshme, sidomos tek të rinj. Shqipëria është e njohur për bashkëjetesën, harmoninë dhe tolerancën fetare të besimtarëve në ditë të tilla feste, teksa besimtarët i urojnë festat njëri tjetrit, këto vlera dalin në pa më shumë se kur. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Shkodër, arkipeshkvi i Shkodër Pultit, i Zot Angjël Masafra, u bëri thirrje besimtarëve që të qëndrojnë larg hakmarrjes dhe gjakmarrjes. Njofton korrespondenti ynë Pullum Sulo.
Pas meshës së mesnatës, besimtarët katolik të Shkodrës u mblodhën përsëri në katedralin e qytetit të tyre, ku me lutje dhe këngë morën pjesë në meshën e paraditës kushtuar Pashkëve.
Falenderojmë për lavdin tënde të pakufi.
Gjatë meshës, arkipeshkvi i Shkodër Pultit, i Zot Angjël Masafra, i cili kryeson edhe konferencën i peshkënore të Shqipërisë, u bëri thirrje besimtarëve që të jetojnë në paqe dhe mirëkuptim, duke hequr dorë nga hakmarrja dhe gjakmarrja.
Sa jemi, më se 4000 ndoshta në këtë katedrale, sa mira tjera katolike në Shqipëri. a mund të bëjmë që të angazhojmë të jemi më të mirë, më të shenjtë, më të dashur, më të dërueshëm, e të mos bëjmë të keqen, e të mos vrasim askënd, se nëse nuk vrasim, s'ka arsye për ta këmarë, për të përpajtime, pse do të vrasim? E të lindet, e kjo është urimi që ju bëjnë nga zemra, që në çdo shtëpi, në çdo zemrë të mbretëroj Zoti, paqja, e mira, mirëkuptimin e buzëqeshje, urime e për shumë vjetë pashkët.
O Krishti më shirë, o Krishti më shirë.
Shkodra, qyteti i parë në Shqipëri, ku pas një periudhe të gjatë të përsekutimit të klerit nga regjimi komunist, vetë banorët rihapën institucionet fetare duke nxitur kështu fillimin e proceseve demokratike në Shqipëri. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në meshën e mbajtur në mesnatë në Gjirokastër, së bashku me besimtarët ishin edhe disa qindra emigrantë të kthyer nga Greqia për të kaluar festën në Shqipëri. Siç njofton korrespondenti ynë Raymond Kola, festimi i Pashkës ka rikthyer vëmendjen e besimtarëve tek disa kisha të vjetra në jug të Shqipërisë që kanë nevojë për financime për ruajtjen e tyre.
Besimtarët ortodoks vërshuan mbrëmë në rrugët e Gjirokastrës pas mesnatë me dritën e ngjalljes së Krishtit. E kanë kthyer tashmë në traditë jo vetëm qindra qytetarë të Gjirokastrës, por edhe emigrantë shqiptarë që kthehen nga Greqia, pjesëmarrje në kremtimin e Pashkës dhe më pas marrjen e flakës së shenjtë në shtëpitë e tyre. Ceremonia madhështore organizuar në kishën e taksiarëve në Gjirokastër nga klerikët ortodoks që bën thirrje për vëllazëri dhe solidaritet, dashuri dhe mirësi mes besimtarëve. Atë Theodori Nikola u lut për ditë më të mira për vendin dhe njerëzit duke përcjell dritën e ngjalljes së Krishtit. Besimtarët afroheshin për të ndezur qirind me mesazhet e shenjta të ringjalljes, të shpresës për të ardhmen dhe të dashurisë për njëri tjetrin. Ceremonitë të tilla organizuan në të gjitha kishat e besimit ortodoks në Gjirokastër, Tepelen, Përmet dhe Sarand. Ndërkohë është tashmë në traditën shqiptare që besimtarët ortodoks në këtë festë të shënuar të tyre t'i ndajnë urimet dhe festën edhe me besimtarët e feve të tjera. Kremtimi i Pashkëve ka rikthyer ndërkaj dhe interesimin e besimtarëve, por edhe vetë kishat ortodokse dhe institucioneve trashëgimisë kulturore për ruajtjen dhe mbrojtjen e disa kishave të vjetra në jug të Shqipërisë. Në këto kisha dëmtimet e kohës kërkojnë më shumë kujdes. Objektet disa qindra vjeçare kanë shfaqur probleme që kërkojnë financime si për mirëmbajtjen dhe jetëgjatësinë e tyre. Për zorin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Policia Gjirokastrës tha sot se 11 objekte me vlerë janë grabitur në muzeun që u hap 2 vjet më parë në kalanë e Gjirokastrës. Bëhet fjalë për 4 pushk të periudhës para pavarësisë, 4 pistoleta të vjetra dhe 3 shpata. Policia tha se po heton intensivisht ngjarjen, e cila mund të ketë ndodhur gjatë natës. Ndërkohë po shqyrtohen masat e sigurisë së objekteve në muze. Pashkët po kremtohen edhe në Kosovë, në të dyja kishat e krishtera, të katolike dhe ortodokse, siç njofton nga Prishtina korrespondenti ynë Leonat Shehu. Në urimet e tyre, udhëheqësit politik dhe fetare kanë vënë theksin të përpjekjet për paqen, tolerancën dhe pajtimin ndërmjet njerëzve.
Me thirrjet për paqe, tolerancë ndërmjet të gjitha komuniteteve, edhe në Kosovë po kremtohen Pashkët që simbolizojnë ringjalljen e Krishtit. Udhëheqës politik e fetar kanë përgëzuar qytetarët e krishterë duke vënë theksin në thelbin e kësaj kremteje që qëndron në vepra të mira, në paqe, harmoni, dashuri e në bashkëpunim ndërmjet njerëzve. Në manifestimin qendror me rastin e kësaj festeje me meshën e ringjalljes në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji tha se mesazhi i Pashkëve ka në thelb thirrjet për paqe, dashuri, pajtim, jetë të drejtë, të ndershme dhe të mirë. Ai ftoi besimtarët të tregojnë dashuri ndaj njëri tjetrit.
Ti përngjesh Krishtin në gjithçka.
Nuk të shëron të nëmbohoj asë gjërë për nejë atë e pranojnë.
Pashkët paraqisin krimtën më të madhe të kalendarit liturgjik të krishterëve që shënojnë ringjalljen e Krishtit sipas beslidhjes së re, kishte ndodhur 3 ditë pas kryqëzimit të tij. Liturgjia mbajtur edhe në kishat ortodokse të Kosovës, ndërsa në mishën e mesnatës në manastirin e Devicit që ndodhet në komunën e Skënderajt morën pjesë përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Përfaqësues të kishës ortodokse serbe dhe qytetarë të këtij komuniteti thanë se kremtimet po kalojnë në shenjë të lutjeve që e kaluara të mos përsëritet në këto hapësira. Kësaj radhe, si radhëherë, Pashkët kremtohen në të njëjtën ditë edhe nga besimtarët katolik edhe ata ortodoks. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Kompania që administron një nga dy provimet më të njohura për pranimin në kolegjet amerikane njoftoi kohët e fundit ndryshimet e para të mëdha në testet e saj që nga viti 2005. Ndryshimet e bordit të kolegjeve përfshin heqjen e asaj pjese të provimit me fjalë që përdoren rrallë, si dhe esete detyrueshme dhe shton referenca nga historia e Shteteve të Bashkuara. Korrespondentja Pam Dawkins e Zërit Amerikës shpjegon se sa mund të preken nga këto ndryshime studentët e huaj që kërkojnë të aplikojnë në kolegjet amerikane.
Kur këta student nga Nigeria dhe Jamaica në Universitetin Howard në Washington aplikuan për në kolegj, ata ishin mes gati 100,000 studentëve të huaj që i nënshtrohen çdo vit provimit pranimit SAT. Ata kanë mendime të ndryshme nëse ndryshimet e reja do të ndihmojnë apo do të dëmtojnë studentët ndërkombëtar që janë të interesuar për shkollat amerikane. Pis Umoru mendon se provimi do të jetë më i lehtë. Po ishin pjesë nga kërkesat e fjalorit që është një nga sfidat më të mëdha për studentët e huaj. Por Shanik Campbell ka shqetësime rreth shtimit të pyetjeve për historinë amerikane.
Very scary for international students.
Kjo besoj se do të jetë vështirë për studentët e huaj. Ne përballemi me një provim amerikan, kështu që ka shumë gjëra për të cilat nuk përgatitesh dot. Referencat kulturore, të cilat duhet të jemi në gjendje të identifikojmë, nuk janë të lehta. Sipas qendrës kombëtare për provimin e drejtë të hapur, gati 800 nga pothuajse 3000 kolegje 4 vjeçare amerikane nuk përdorin provimin standard SAT apo të ngjashëm me të. Duke folur përmes Skype-it, Bob Shepherd i këtij grupi thotë se kolegjet që përdorin provimin standard i vënë studentët e huaj në disavantazh. Studentët nga vende të tjera, veçanërisht ata që nuk janë rritur në vende anglishtfolëse, janë në disavantazh të dyfisht. Provimi është në gjuhë huaj dhe ata nuk kanë përgatitje paraprake, kështu që është më e vështirë për ta. Ndryshime do të fillojnë në vitin 2016 për 1.5 milion student huaj që japin çdo vit provimin SAT. Në përgjithësi, ndryshimet duket të jenë pozitive, thot Eddie West i shoqatës kombëtare për pranimin në kolegje. Mendoj se ndryshimet po japin provimit një drejtim pozitiv pasi ai lidh aftësitë dhe mundësitë që duhet ketë studenti për të qenë i suksesshëm jo vetëm për të hyrë në kolegj, por edhe më vonë. Por ai është dakord se referencat për historinë amerikane mund t'i vënë studentët e huaj në disavantazh.
It's going to be relatively uncommon.
Do të ishte pazakont për një student ndërkombëtar të di shumë për deklaratën e pavarësisë apo për punën e Martin Luther Kingut. West thot se kolegjet amerikane kanë nevojë të njohin më mirë shkollat e mesme jashtë vendit dhe të marrin një vendim më të mirë rreth kritereve të pranimit. Në kolegjet amerikane studiojnë më shumë se 800,000 student huaj ose sa rreth 4% e numrit përgjithshëm të studentëve.
Disa prej jush mund të mos e dinë, por kënga tashmë e njohur The Monster, interpretuar nga Eminem dhe Rihanna, është krijim i një shqiptare amerikane. Ajo e quhet Bibi Rexha dhe është vetë këngëtare me një zë mjaft të veçantë. Monster, para se të bëhej hit në klasifikimin e revistës Billboard, u këndua nga Bibi Rexha. Për të mësuar mbi fatin e kësaj këngë dhe për vetë krijuesen e saj, kolegu ynë Julian Zyla i mori një intervistë Bibi Rexhës. Por le të shijojmë në fillim zërin e saj magjik me një klip të shkurtër.
Friends with a monster that's under my feet. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy.
very famous singers Eminem and Rihanna collaborated.
Dy këngëtar shumë të njohur, Eminem dhe Rihanna, bashkëpunuan sërish për të kënduar The Monster. Ju jeni autore e këngës duke krijuar versionin original që sapo e dëgjuam. Na tregoni më tepër si ndodhi kjo.
How did this happen?
I was first signed to a record label when I was 19 years old called Island Def Jam and I had gotten dropped from the deal.
Un kam pasur kontratën time të parë me shtëpinë diskografike Island Def Jam kur isha 19 vjeç. Por ata u tërhoqën nga marrëveshja dhe un isha shumë e trishtuar dhe stresuar për kësaj. Një ditë gjatë asaj kohe, krijova këngën Monster Under My Bed me miqtë e mi në studio dhe ne po punonim mbi një disk për të gjetur një shtëpi diskografike tjetër. Pasi e kishim mbaruar këngën, një miku im ja tregoi atë dikujt tek Shady Records, që është shtëpia diskografike e Eminemit, dhe kur Eminemi e dëgjoi këngën, ai vendosi menjëherë se e deshte këngën për vete. Më pas ata morën Rihannën për të kënduar refrenin. Unë kam dëgjuar këngën për herë të parë në radio. Ishte diçka e pabesueshme.
I never heard it was on the radio. So it was kind of crazy. It was amazing.
So you didn't know that
Pra ju nuk e dinit që kjo po ndodhte, që ai kishte zgjedhur këngën tuaj për ta përfshirë në albumin e tij?
This album?
No, I had no idea. Like I first found out when Eminem and Rihanna went on Facebook.
Jo, nuk dija asgjë. E mora vesh kur Eminemi dhe Rihanna vunë në faqet e tyre në Facebook titullin e këngës The Monster. Nuk mund ta besoja, ishte diçka fantastike. Pra nuk isha as pak në dieni që kjo po ndodhte. Në fakt ishte mamaja ajo që më telefonoi dhe më tha, "Kontrollo faqen e Facebookut të Eminemit. Ai sapo publikoi diçka për The Monster." Në ato momente unë isha në Los Angeles duke regjistruar në studio për albumin tim debutues dhe kur pash që ai kishte shkruar për këngën u gozova jashtë mase.
And when I saw that he had posted it I was so excited. Cuz I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, cooing cuckoo and cookie is cool key. But I'm actually weirder than you think cuz I'm friends with the
songwriter you have written The Monster and other songs such as
Si autore tekstesh ju keni shkruar The Monster dhe këngë të tjera si Like a Champion për Selena Gomez. Megjithatë ju jeni një këngëtare e cila sapo ka publikuar në internet këngën e saj të parë si artiste solo I Can't Stop Drinking About You, pjesë albumit tuaj debutues. Çfarë mund të na thoni për karrierën tuaj si këngëtare?
About your singing career.
About the past, I was in a band with Pete Wentz.
Sa i përket të shkuarës, unë isha në një grup me Pete Wentz, të quajtur Black Cards. Pete Wentz është antar i grupit Fall Out Boy. Pasi shtëpia diskografike Island Def Jam hoqi dorë nga kontrata me mua, unë isa të punoj me artistë si Selena Gomez, Nicki Williams, si dhe me shumë DJ që po fitojnë famë si Cash Cash. Tani po punoj me albumin e ri të David Garas. Unë isa të shkruaj më tepër tekste këngësh në mënyrë që të mund të punoja me projektet e mia.
Songwriter and then working on my own projects.
Your parents are Albanians, Bibi.
Prindrit tuaj janë shqiptar. Cila është historia juaj e familjes dhe çfarë domethënie ka pasur kjo gjë për ju?
My father is from Dibra in Macedonia. He came here.
Babai im është nga Dibra në Maqedoni. Ai erdhi këtu në Shtetet e Bashkuara në vitet 80 me nënën time.
My mother's grandparents are from Gustivar.
Prindrit e nënës time janë nga Gustivari, ne na pëlqen ta mbajmë kulturën tonë dhe un jam shumë e lidhur me familjen dhe rrënjët e mia. Mundohem që të shkoj në Maqedoni për të vizituar familjarët e mi të paktën një herë në vit, pasi familja është shumë e rëndësishme për mua, shumë shpesh kemi dasma e ngjarje të tilla, kështu që me prindrit e mi vizitojmë shpesh familjarët atje.
Because we have so many like dasmas and something a lot of them so we always visiting them.
What is a moment that you really treasure that your career has given you?
A ka ndonjë moment ose ngjarje që ju ka lënë mbresa më shumë se të tjerat dhe për të cilën i jeni vërtet mirënjohës se karrierës suaj?
One year I got invited to London with
Një herë isha e ftuar në një festival në Londër, Hard Rock Calling, që është si festivali që kemi shpesh këtu në Shtetet e Bashkuara ku marrin pjesë 10 ose 15 artistë të mëdhenj dhe organizatorët atje na thanë se grupi ynë, Black Hearts, do të interpretonte në hapje të një koncerti të madh. Kur shkova atje pash që bëhej fjalë për Bon Jovin. Kur unë gjitha në skeni isha përbal 60.000 njerëzve, nuk mund të besoje që ndodhesha përbal kaj shumë njerëzve, madje pata dhe mundësin të takoja Bon Jovin pas kuintave. A ishte një moment I madh dhe shumë special për mua.
That was a really special moment for me.
What is something that you
really... Qfar është ajo që vërtet do doni të arrinit në karjerën tuaj, qoftë në një ëndër apo qëllim?
Honestly, I just want my music to just be heard.
Sinqerisht, unë thjesht duaj që muzika ime të dëgjohet. Shkruaj shumë prej këngëve të mia që të ndihmoj njerëzit. Nuk ka rëndësi nëse janë 10 njerëz apo 1 milion. Thjesht duaj që muzika ime të mund të ndihmoj të tjerët. Për shembull, kënga Eminemit dhe Rihanna's Monster Under My Bed është për problemet kur ndonjëherë mendojmë se jemi pak të çmendur ose të papërshtatshëm apo jo perfekt. Kënga thotë se mund ta pranojmë veten ashtu siç jemi, me çmendurinë që kemi, me të qenit jo perfekt.
A little crazy, I'm not perfect and I'm friends with the monsters that are under my bed. I talk with the voices inside of my head. But I'm okay with that and I love myself. So it's about just helping people around.
Pra, të ndihmoj njerëzit në botë. Ky mendoj se është qëllimi im, ëndra ime.
No one's gonna love you like I do. No one's gonna care like I do.
Right now I am working with my record label and we are going to release my single.
Tani po punoj me shtëpinë time diskografike Warner Brother Records, me të cilën kanë punuar artistë si Madonna dhe Prince dhe jam e lumtur për këtë. Me ta po përgatitemi për publikimin e gjerë të këngës I Can't Stop Drinking About You me datë 1 qershor. Më pas do të vijë dhe publikimi I albumit, ndoshta pas 3 ose 4 muajsh, do të jetë një përvojë e bukur. Jam e fat sepse kam shumë mbështetje nga shtëpia diskografike, nga familja ime dhe nga komuniteti shqiptar. Jam shumë mirënjohëse për këtë.
So blessed and I'm like very thankful.
Thank you for the interview.
Faleminderit shumë. Thinking about you without you I ain't the same.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. E përfundojmë emisionin me një përmbledhje të shkurtër të lajmeve kryesore.
Kryeministri I Ukrainës thase me aneksimin e Krimes dhe trazirat pro-ruse në Ukrainën lindore, presidenti rus Vladimir Putin po përpiqet ndoshta të ringjallë bashkimin sovjetik.
Zhytësit në Korenë e Jugut kanë hyrë në tragedin e fundosur Sevol për të nxjerrë trupat e pajetë të tragjedisë. Sot numri të vdekurve arriti në 58, ndërkohë që 246 vet ende figurojnë të humbur. Shumica e viktimave janë nxënës të shkollave të mesme.
Papa Francesku lut për paqen në Ukrainë dhe Siri, ndërkohë që kremtonte meshën e Pashkëve në shkallët e Bazilikës së Shën Pietrit në Rom, Papa bëri thirrje që të jepet fund akteve terroriste në Nigeri, dhunës në Irak si dhe për sukses në negociatat e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve.
Sipas njoftimeve, Siria ka hequr ose shkatruar 80% të arsenalit të saj të deklaruar të lëndëve kimike. Ju flet Zëri Amerikës, këtu japim fund të emisionit. Mirë dhe gjofshim.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.